Kaixo entzule eta ongi etorri gazte klip egitasmoaren beste saio batera. Dakizuen bezala edo agian jakingo duzuen bezala, Donostialdeko eta Gipuzkoako talde eta bakarrariak ezagutarazteko egitasmoa da gazte klip. Eta gaur hemen dugu gurekin beste gonbidatu bat, Unai Pelaio edo Pelas. Kaixo?
Kaixo, egunon, estimatua gonbite batik.
Zer mozaude?
Ondo, bai, esnatuta, kafe hartuta, kotxe pixkat hartuta, tamen endaian,
gusta. Ta uripean endaiara.
Hori da.
Unai Pelaio edo Pelas, bezala aurkeztu zaitut, baino ez dakit oso ondo nola deituko dizugu, zaitu.
Bueno, Unai, adibidez, ondo, ondo nire izena, Pelaxe deitu nahi baldin manuzu ondo ere, Pelaio, nahi duzun bezala. Bai.
Ados, esango dugu alare Pelas bezala ezaguna zerela, Euskal Herrian, vale. Musikari zure proiektuarekin. Bai. Jende gehiena gaizki esaten duela ere, esango dugu, Pelas dela.
Hori da.
Eta ez Pelas, bai. Denok esaten dugu bezala. Beraz, hori entzule ba, kontuan hartu. Ni aurkeztera ninduan, baina nahiago dut zuk aurkeztea zure burua izena ja esan duzu, baina zertan ibiltzen zeren eta hori nik esan ordez pixkat arraroa da berez.
Bale, ba, bueno, egia Donostiako musikaria naiz, dagoeneko 10 urte bete ditu zera, egitasmo honek, eta batez ere pues gitarra jotzen sortzen dut eta rock and rolla maite dut pilo bat eta ez dakit tarteka gustatzen zait lagunekin juntatu eta diskoak ateratzea. Hori musikari dagokionez, bestela ere pertsona normal bat naiz, ohiko gauzekin lana, aisialdia eta pausa.
Mm-hmm. Nik hemen badut bueno, esatera ninduan hori publikoki behintza eta 10 urteko ibilbidea egin duzula ja. Bai. Nik hemen baditut geroko disko izenak eta hola, ba, nire kazetari lanak eginda daudela adierazteko. Baina, bueno, norbere ibilbideaz norberak hitz egin behar du ere bai. Eta jarri zara begira, hola, zure ibilbideari 10 urte, hola, bada marka batez. Eta tipo, esan duzu, ba, pues hasi eran, hau, zakit, egin duzu holako atzera begirako zera
bat. Bai. Duela gutxi gainera. Bai, alako batean etorri zitzaidan bueno, ja 2023an eta alako batean jarrintzan pentsatzen izan zen ere lehenengo emankizuna, kontzertua eta sinintzan atzera begira 2013ko urria eta zakize eta bueno, alde batetik etorri zitzaidan burura, ze azkar pasatzen denbora. Hori eta bestetik ze meritu dakagune bai. Azkenean 10 urte amazkigu, talde edo formatu berdintxuan, eta bueno. Bestetik ere, bururatu hori zitzaidan, tira, 10 urte hauetan gauzak ez zaizkigula asko aldatu edo. Jarraitzen dugu hor, ba, ilunpetan edo itzalpetan dagoen eszena hortan, eta bueno, honek ere ekarri du gure artean, ez dakit, ba elkarrizketa batzuk eta espektatiben arteko, bueno, espektatiben inguruko zea, bai, elkarrizketa batzuk eta tira, osea, interesantea da. Azkenan egitea ariketa hori eta begiratzea atzera eta bueno, orokorrean nahiko harro eta pozik, bai, bai.
Mm-hmm. Balantze ona beraz.
Bai, uste dut ere garapen bat egon dela eta bueno, azkenean segitzen dugu edo segitzen dut, bueno, dugu pluralean esango dut, ze duela gutxi atea zagan zerbait izan zen, jarretzen dugu lehenengo eguneko ilusioarekin, lehenengo eguneko edo nerabe ginean ba, lokal batera juten ginean lagunekin musika egitera, ba, hori hor dago, oraindik an. Eta ni pozina horrekin. Azken finean ilusioa egiten musika egitea, batez ere jendearekin musika egitea, konpartitzea espazio bat eta konpromiso bat jende horrekin. Eta horrek ematen dit bizitza, ez? Pixkat, atzo justu ensaioa izan genuen, eta aspaldi ez genuela ensaiatzen, oda, bueno, aspaldi, normalean asko ensaiatzen dugu, edo, astean behin.
Mm-hmm.
Astean behin. Eta pasazian hiru bat asten ensaiatu gabe, eta ez dakit, nire sentsazio izan zen ensaioa bukaeran, eta komentatu nien, jose, txutea da, no? Osea, beste gabe, juntatzea lokalean kantatzera eta gitarra jotzea beste lagun batzuekin. Eta ja sta. Bai. Horixe. Pozik.
Aipatu duzu lehenengo kontzertu hori gogoratzen duzu?
Bai, izan zen, bueno, diozu Pelaz bezala.
Bueno, edo eman zenuen azuk, ezakite.
Nik Manuelena izan zen.
Bakarka hasi zinen edo?
Ez, nera bezaroan, ama, 6 urte nituela edo institutuan ginala, hor sortu genuen kuarriako batek, beste kuarriako jende batekin, ba, taldetxo bat, eta hor izan zen, hor eman genuen lehenengo kontzertua Donostiko Guardetxean, eta goatzen naiz institutuko jende pila bat etorri zala, eta, eta so, bueno, oso unki garria izan zen eretzat, bai, guai hon zen.
Ezken nik adez, dakat sensazio batzutan, iraganeko kontzertuak eta diskoak inkluso azaizkizula geratu pixkat nebulosa batean, ez? Hemen dazkat, atera, Pelaz bezala atera dituzuen diskoak pilotegiko saioak 2004an, Kaboz Orkestra saioak 2005an, Talkak egiten du didaktika 2007an, AB eta CD 2009an.
Bai, DE, barkatu.
DE, barkatu. Nahi ta indet, eh? Bera rapatzen. Euskal alfabetoan arabera, AB eta DE 2009an. Gero hitz egingo dugu beste batzuekin atera dituzun proiektu buruz. Ze, osea, nola ikusten dituzu disko hiek orain?
Ba, ja. Bueno, gustatzen zaizkit. Aspaldi ez ditu
erantzuten.
Bai. Aspaldi ez ditu erantzuten, bai dakatela estima handian azkenekoa demagun, abede hori, izan zera guretzako epopeia bat. Eta nahiko klabea gure taldearen ibilbidean, ze asko sendotu zuen talde izaera hori, eta bueno, izan zen garai bat, non asko hitz egiten zen, bakoitzaren, zea, biziaz, desiraz, asko idazten genuen, osea, arbel batean, asko sortu genuen idazten, eskemak egiten, eta ez daki guai izan zen. Aldiz besteak izan ziren espontaneagoak, baina hau, izan zen kriston matxakea, lokalean, ez daki zegatikan okurtu zitzaigun disko bikoitz bat egitea, alako batean eserita gine alako terraza batean, eta lau zatitan atera zen diskoaren kontzeptua, Orduan olaxe, egia da, AB grabatu genuela, nahez batzen, apirilean, uste, 2019ko apirilean, ekainean ja kalean zegoen, eta ez genekan DE eginda, ni mucho menos. Orduan izan zen udara bat, bueno, asko apretatu genuela, eta guai egon zen, egin ditu egonaldi batzuk Inigoren etxean, eta guai, ondo, pozik.
Bai, esan behar dugu, AB eta D direla diskoak esan zu epopeia, pieza oso luzeak dituzte, oso, ez?
Bai,
maten du iaia, impro bat batzutan.
Bai, hortik sortu zen, improvisazioetatik. Asko, denbora asko pasatzen dugu lokalean, jotzen, eta ja, bai. Eta besteak ere, mundu.
Besteak ere.
Bai, gustatzen zaizki, bakoitza daka bere xarma, ez? Ba, pilotegi saioak egin genuen zea, lokaletan, ba, justu astapen hoietan, lehen, igual dira, kantak berez mate ditola pixkal lotxa hor egotea sarean, baina, tira, osa austeroa da.
Lehen esan zu arrozinela,
Bai, bia, eske, bia, eta malau, osa, kriston garapena egonda. Osa austeroa da grabaketa, kantak, baina nahiko zuzenak aldi berean, artifiziorik ez dute, bueno, orokorrean diskoan ez dago artifiziorik, diskoetan. Eta, bueno, salto bat egon zan, gero, bigarren disko, bueno, Cowboys Orkestra diskoarekin, dazkala bestearen kantu batzuk, eta ja, grabatua estudio txukun batean, Saran, Inigorekin, ere, osa, Inigo Irazokirik egin dizkigu disko guztiak. Eta, ba, Cowboys izan zan Saran, gero beste Atalkak lehenengoa analogikoan, era bat analogikoan, eta, bueno, ba, ez dakit, oso oroitzapen hona dazkat disko hauekin, bai.
Zamar dut, talkak egiten du didaktika irutitzea da oso titulo ona. Diskoa ere, baina titula oso ona irutzen zait.
Oz de naiz, bai, bai.
Elduna izan diozu gai konkreturen bati, gai esan nahi dute, bai musikal edo bai letristiko, konkreturen bati zure ibilbidean edo jundan ateratzen?
Bai, nik uste harreman adutela disko guztiek. Bueno, igual batez ere talkatik aurrera, hor dago pixka bat, oso presente dago bizitza bera eta kuestionatzea bizitza bera, igual, ez? Eta bai asko bota dudala hortikan. Zagit, gaztetan soziologia ikasi nuen, bueno, pedagogoa naiz, baina soziologia asko ikasten da. Eta horrek eman zidan, ba, kriston, zagit, izan zan deskurrimendua niretzako. Eta bai, ba, asko kuestionatzen du, pedagogo pedante bat bezala.
Gustatzen zait hori ere pedagogo pedante.
Bai.
Izan duzu, bueno, o sea, galdera erretorikoa zebak iterantzuna bai izango dela, baina, bueno, erreferenterik izan duzu, edo haietaz baliatu zera?
Bai, hitzetan edo musikan.
Orokorrean.
Ba, orokorrean referenteak asko, ba nik musika bastante entzuten dut, faber, ba, Euskal Herrian baten bat aipatzeko, bueno, ba, Bidasoa inguruan egiten den kasi dana, irensten dut pilo bat. Gero talde internazionala, bueno, eske, segun zegunetan galetze diazun, gauza ezberdin bat erantzungo izut, baina...
Hori gano dago.
Baina, asko entzuten ari naiz, bueno, ba, erreferenteak izan dira batez ere... azken urteetan rock progresibo, osea, talde progresiboak. Mm-hmm. King Crimson asko gustatzen zait. Gero Emerson, Lake and Palmer eta bueno, Tangerine Dream eta holako disko diala super kontzeptualak eta mm-hmm. eta hasieratik bukaeraraino etenik ez dutenak. King Gizzard and the Lizard Wizard asko jo zuen taldean, osea bai, izan da bueno, askotan aipatu den zerbait gure taldean. Gero beste estilo batera, ba, Gustavo Santaolalla asko gustatzen zait. Euskal Herrira etorrira esandakoa, ba, Bidasoaldeko talde hauek, ba, Joseba Balestena, Joseba Irazoki, Ibai Gogortza, Arat, bai, referente asko.
Bai, Joseba.
Bai, Gaztetan, System of a Down, a tope, Berri Txarrak ere, bai.
Bai, Berritxarrek, uste dut, denok aipatuko genukela. Den aipatu duzu, gustatzen zaizula ere beste musikariekin aritzea. Eta, bueno, aipatu behar dugu, bai, duzula Bilan, aterata, Pelas eta Termotrenor, bai, duzu berarekin ateratako lan bat.
Bai.
Eta gero burrundaria, bi burrundara ere, atera duzu Elena Ramirez eta Andoni Olaetxearekin. Bueno, Andoni ere Pelasen badago, baina zer esango gozten iguke beste aparteko kola, bueno, ez dakit, nik aparteko esaten dut, ba, ez dituzulako Pelas taldearekin atera, baina agian zuk ikusten duzu dena kontinuo bat bezala, ez?
Bai. Azkenean, normalean sortzen dugu gure estimuloen arabera, eta ba, batean sartzen da, pizten da hor, ba, musika instrumentala egiteko grin bat, eta, bueno, ba, alako batean horretara jarri ginean. Txikitatik, entzuten musika instrumentala, ba, soinu bandak eta hola asko gustatu izan zaizkit. Eta gogoan nuen, holako zerbait egiteko. Gainera, bueno, ba askori gertatu zaigun bezala, pandemia eta zakizer, eta hor konfinamenduan, ba, ni negon etxean, ez nekala zer egin.
Mm-hmm.
Eta historia batera zan, proposamen batetik eskatu ziatelako dokumental batiz musika jartzea. Eta, bueno, gero egia da pandemiako lehen egunetan ginala, hori bertan bera geratu zen, haien proiektua bertan bera geratu zen, eta ni, bueno, baina nik aurrekin behar diot egun orokotasun honi, eta segituko dut historia honekin. Gero egiten badute, ba, ja, musika eginda da.
Argitaratu zenun, ez? Egingo zen filmateko soinu banda, edo...
Ba, izan zen, bueno, hori, ba, diskoarekin batera zetorren testutxo bat.
Vale.
Bai.
Vale. Bai. Eski, orain esan duzula, esan duzut, bera izan zela. Bai, eta beste proiektu hoietan lan egiten duzu berdin, edo instintiboki elkartze zara jende batekin, edo...
Ba, bai, oza, azkenean Elena adibidez izan zen pertsona bat ezagutu nuela duela relativamente gutxi. Uh-huh. eta graziosoa izan zen, ze etorri zen, nik gitarra saioak ematen ditut, osea, gitarra klaseako, musika klaseak, eta uh-huh. eta etorri zen, naizuela basua ikasi, basua hartu zuen, ni hasi nintzen pixka bat anteatzen beakin jotzen, eta ja, ikusten nuen, zakit, postura batik, jarrera batik, kontrolatzen zuela, eta esan gantzu, nondizatoz, osea, ze... Zitezu, eta esan di, pianoa jotzet, eta mazkit ezagizu bat urte pianoa ikasten. Piano bat banuen hor, eta basanion, eta jotzen super ondo, eta esan nion, nik ez dut zurekin, oza, nik ez dut ez zer irakatsi nahi, nik nahi zurekin jo. Eta, bueno, hortikan sortu zan harreman bat, eta... Asegina musika egiten hola bastante espontaneamente. Osa, juntatzen ginean, improvisatzen genuen asko, gero, ba, aitzakiarekin esan nion aizu, azka kontzertu batzuko la bakarka emango ditu banak, aber, animatzen zaren niri laguntzera, nire kanta batzukin eta bertsio batzukin, eta tira, pues hola sortu zan ere gure dinamika hau, tarteka geratu eta musika egiteko, eta disko hori atera zan ere, bai, ondo nirekin batera.
Zungi. Esan duzu musika klaseak ematen dituzula, hori da zure hortaz jaten duzu.
Bai, hori da.
Bai. Zein da zure lanbidea, baina ze gustatu galdera.
Bai, ematen ditu musika saioak, aurrei, gaztei, jubilatuei.
Tangi?
Bai, gustora, ezke jatzen, osea, guai dao. Batzutan guai joango zan, ez dakit, jakitea pixka bat zegertatuko da hemen dikan hilabete gutxitara, baina tira, badu bere alde ona ere. Dela nire asteak beti dira ezberdinak, eta hori gustan ez zait.
Ba, egitze esaten duzu.
Bai.
Horrengo galdera. Esan duzu egiako azarela, eta egia da, badagoela horre, ezakit Donostialdean rollo bat identifikatu daitekena, hemen euken genitun gerakoak, eta eta ezakit, lotzen zaituztet ere, bazaudet ere balio dute kolektiboan, konturatu naiz, zure kanta batek eman zion izena?
Bai, bai.
Eta bueno, ezakit hor bazabete jende bate balio duteren bueltan, azalduko zeniguke zer den, eta...
Hasiera batean sortu zen kontzertuak antolatzen genitulako eta pues referentzialtasun modura, ez? Ba Donostia Kulturak logo bat ateratzen duen bezala bere kartelei jartzeko guk ere bai. Hortikan pixka bat aldatu da eta gaur egun saiatzen gera kolektibo izaera ukitzen eta elkarri babesten. Azkenean webgune bat egin dugu, orain jaialdi bat antolatzen dugu antza denez instituzioari gustatzen zaiola eta aukera ematen digula errepikatzeko. Ze kuantitatiboki nahiko ondo ateratzen da eta hortaz bueno, hor mutura sartu eta ondo atea da. Hau da kutixik jaialdia. Eta gero, ba zokan hartzen dugu postu erdia mukuru kolektiboarekin batera.
Hori zen barrizun garesti da, hola.
Bai, hortaz dakagu laur dena. Eta bueno, azken finean elkar ba bestea da, ez? Ez erain bakarri sentitzen, eta tira, ba eldudan puntu bat non kolektiboaren edo zein referentzia sentitzen dugun gurea bezala, ez? Neri ilusio handia egite dit. Soain kaleratu dute diskoa Nakarrek, Gingerrek, Moarek, eta da untxute, eta Gildak ere aurten, eta ez dakit, iruditzen zait referentzia politak adari direla ateratzen, eta pixkanaka bagoaz, zaratatxoa egiten, eta pozgarria da. Osea, bai, azken urtetako gauzarik, egin dugun gauzarik politena izan. We'll be right back.
Balio duteren barruan badaude talde zaharragoak, esan nahi dut denboran, zaharragoak, eta baita ere talde berriak, ba, adibidez Muare ez, bueno, ja, urte bete bihar eukiko ditugu hemen. Bai. Eta, galdetu nahi nizun, badaude, ba, talde berri horiek irutze zaizu erresa dute lauren txibertan Euskal Herrian?
Ez uste Euskal Herrian erresa ez duela inorreken duta iruzpalau pertsonek. Baina ez. Tamalez ez, gutxiago, adibidez gure kasuan, eta ez da lastima ematea, baina Donostian oso zaila da, talde bat jasangarria izatea. Lau pareta eta antxufe gaten gatik, obratzen ditutelako kriston pila bat, eta ez baldin bada laguntzekin, ba, oso zaila da, oso laguntzekin diote, ba, udaletxearen laguntza, gu orain bi urtetan egon garen moduan, pagatu ditugula bakarrik ezagite zenbat, 70 € edo hori ez dela dirua, ez, Donostia batean. Baina erresa ez, Donostin ere ez dut ikusten esten alternatiboa existitzen denik.
Bai, nahi patu duzu, nola esan duzu apuntatu dut, ilunpeko estena, gustatu zait.
Bai. Eta, osea, horrek eragiten duena da, azkenan jendeak ez baldin badaka non ensaiatu eta non eman kontzertuak, ez daude ateratzen ari taldeak. Esan ez lokal batean juntatuta bateria, basu, gitarra batekin musika egiten dutenak. Baina, bueno, bestela, bai, uste Donostian musika talde bat egitea, sortzea eta jorratzea oso zaila dela. Bestetik, irutzen zaite ere, pandemiaz geroztik pixka takotatu dela ere estena, eta pues ez dakiz egatik, igual antolatzaileak eta oso zilegia da, geroz eta arrisku gutxiago hartze dute, garai batean supermodan egon zan sold out kultura horrek hor segitzen du, eta ez baldin bada dena bete behar, igual ez diekon pentsatzen, eta irutzen zaten berenetan zilegia dela, osea, ulertzen dut. Gaztetxea gauza baten gatiko bestean gatikan ere daude batzuk, bueno, ba, kostatzen ari zaiela pixka bat herrimo hartzea, edo, baina, bueno, bai, ustez zaila izango dutela. A ber, ustakit, kasu bakoitza hartu beharko litzateke, independientemente, bai, osea, azkenan irutzen zaitez berdina, Ginger bat, egite dutela roka, Muare bat, edo Nakar, edo baina orokorrean ez da erresa. Garatzea eta defendatzea proiektu bat.
Bai. Hasieran espektatibak aipatu dituzutan ikustut horrek ere jokatzen dula, ez? Zer espero duzun eta...
Bai.
Eta zer jasoko duzun, edo, bueno, ezakit jaso den, edo... Bai, bueno. Sartu gara pixkat honetan, baina... Eskalena ipatu duzu Durangoko zera laurdena, bueno, erdia laurdena.
Vale.
Eta iruditzen zei, bueno, justu orain egon delako, ez, azoka, eta radiografia nahiko ona, ez, musikarena, ez? Osea, zuek balio duten eta mukurun, egon zaitezkete, zakitzen bat talde, baino, 15 agian, estanderdiarekin eta gero, ba, beste talde batzuk, bueno, ba, beste logika batekin eta beste proiektzio eta... asmo batzuekin, ba, estan bat edo bi.
Bai.
Dekin, eta, bueno, hor bago, besteri gabe, gogo eta iturri bat. Zesan behar nun, lehen ere autotunea ipatu dugu.
Bale, off the record, bai.
Off the record, bai, ez gara sartuko horrenik ez daukat gogorik, berriko sartzeka. Baina nola, bueno, eske hau ja hitz egin dugu, ordan, itzengo dugu urrengo diskoaz. Hemen daukagu primizian Pelaxen urrengo diskoa. Urtarrian kaleratuko duzue?
Bai.
Urtarrian. Bai. Data badaukazue?
Urtarriaren 9an.
Urtarrian 9an, Pelaxek kaleratuko du esan gabe doa. Diska berria. Hemen daukago eskuartean. Beti egiten dudan galdera da, zer ze aurrera begira ze asmo duzuen. Baina, bueno, diska hau agian bada asmo horren isla horreraz. Itzengo diazu honi buruz pixka bat.
Bai, bai. Ba, diska hau grabatu dugu udara hontan. Uh-huh. Abuztuan esango nuke. Oso pozik gaude. Pixka behar genuen ere. Zagit, gure gatik edo ba, ja, dagoeneko lau urte pasa dira, osea, azkeneko diskotik eta gauza asko pasa zaizkigu, bai pertsonalki, bai kolektiboan, eta, bueno, ba, da pixka bat, guri ilusio handia egiten zigun disko bat, bestalde, bai, ba, aldatu da ere, kontzeptua, aldatu dira ere, bueno, nik uste disko bakoitza ezberdina dela, baina, mm-hmm. bueno, ba, beste behin, ezberdina da, disko bat argitaratu dugu. Eta, bueno, pertsonakin ni oso pozinago, uste eta hauek ere bai, eta, zera, ba, udaran grabatua, taratu genuen super demora gutxi grabatzen, normalean, inigorekin izaten da, inigo irazokirekin, pues pasatzitugu igual hiru egun soinua probatzen, uh-huh. eta gero jartzen zera jotzen, guk zuzenean grabatzen ditugu. Bueno, hontan dana zuzenean, hau txabarne, eta bueno, egin genuen bi egunetan.
Lauro guatera.
Bai, bai. Baserrian egiten du bere txeko bere txean, eta sotoan edo daka egokituta uh-huh. gela bat super txukuna, eta lehen esan duan azintan, granologikoan, eta, bueno, ba, izan zan txute bat, superondo pasa genuen, disfrutatu genuen, ez dela, bueno, gure kasuan oikoa da, disfrutatzea disko bat egiteaz. Zagit, beran hartua genuen ostatua zazpigunetarako, eta laugarren egunerakako, ja, bukatu azan, orduan, aprobetsatu genuen, ostatua, egon ginean hor, beran oporraldi polit bat pasatzen, eta ezakit oso horretzapen hona daukat, aber orain, jendeari gustatzen zaion, eta kontzertutarako deitzen gaituzten. Ze asmoa da urtarrian kaleratu, eta otsaiaren 23an ja lehen kontzertuak hau.
Nondok azu, eh?
Gasteizen, mm-hmm. bai, Gaztetxean.
Osongi, norretek apuntatu nahi badut data
hori.
Eta orain hau ikusi dudala hemengo letren eta liburuzka, orain arte ez ditu aipatu zure taldekideak.
Ja,
eta aipatu ja. Behar genituzke. Iker Bazkez baterian, Inigo Ezaeta basuan, Andoni Olatxea aipatu dugu gitarran, eta Unai Pelaio gitarra hotsak eta hitzak. Ez dakit, baduzu zerbait inoiz galdetu ez dizutena eta erantzuneko zenukena?
Lasaiatu naiz Pelax, argi geratu dela nola esan zuriakin.
Nik argibide hauek ez ditut inoiz entzun. Enekin gaizki esaten nuenik.
Ez da gaizki ere, ez da izberdin.
Bueno, hori da. Argi gera da dira, hemendik aurrera Pelax dela B.A. izango balitu bezala. Ba, espero gurester zuzenean ikusi alizatea. Mila esker gaur hona gerturatzagatik.
Zuei, bai. Plazer bat.
Eta ba, Gaztetxe eta ilunpeko eszenan ikusiko dugu elkarra.
Bai, hori da.
Eskerrik asko.
Mila esker zuei.
Bai.
Aio.